sæl, ég heiti Óli Björn Kárason og þetta er hlaðvarpsþáttur minn, alltaf til hægri. Ég ætla að ræða eins um flug og mikilvægi flugs, en ég veit og lítið stöðu flugmála hér á Íslandi, en það er alveg ljóst að mikilvægi, efnaðaslegt mikilvægi flugs verður stöðugt meira og ferða þjónustunar í heilsinu og því skiptir verulega miklu máli að þingmenn hafi einhverja þekkingu og burði til að taka ákvarðanir og svona móta það regluverk sem að unnið er eftir og að öðrum ólöstuðum það er það nú þannig að það er einn þingmaður sem býr yfir afburðu þekkingu, meiri þekkingu heldur nokkur annar þingmaður þegar að kemur á flugmálum og það er félagi minn Njáll Trausti Friðbertsson, þingmaður í Norðausturkjördæmi fyrir okkur sjálfstæðismenn og hann er hingað til mig kominn, sæll og blessað Njáll.
Sæll og blessað.
Takk fyrir að koma.
Takk.
Herðu, það var verið að kynna nýja skýrslu Alþjóðasambands flugfélaga JATA og þar kemur fram að flugrekstur og afleitt störf skilur rúmum 1213 miljörðum króna til vergarar landsframleiðslu á Íslandi. Ég rökkilega við, ég vissi að flug var mikilvægt en hafði nú ekki átt að með á því að þetta væri komið upp einhverja slíka tölu. Þetta er 38% af vergari landsframleiðslu. Auðvitað skiptir máli hvernig menn mæla þetta enn en hvað, þú hefur lengi talað og verið að reyna að benda okkur félöguðinum í þingflokki sjálfstæðarflokksins og öðrum þingmönnum á hversu mikilvæg flug og líka ferða þjónustemmi raunin, það er kannski ekki hægt að slíta þetta í sundur sé orðið fyrir íslensk efnaðarslíf.
Já, ég hérna, sem ég byrjaði að þingi fyrir 3 árum, rúmum þá hefur þetta nú verið svolítið hefur litið á eitt af mínu hlutverkum bara sem áhuga máli yfir lengri tíma og að kynna þetta svolítið í þinginu og auka já, bæta í umræðu sem snýra flugmálum og ferðarþjónustunni líka loka verkefni mitt í viðskiptafræðinni fyrir 16 árum síðan var þessa hluti og hagræna þætti flugs og ferðarþjónustu fyrir íslensk samfélag í landsframleiðslu. Þá var enginn að hugsa þetta sko. Þetta var bara þannig þetta fyrir 16 árum að þegar ég ræddi við Seðlabankan og Hagstofunum að afla gagna til að nýta mér svona í verkefni, lokaverkefni, viðskiptafræðinni, að það var ekki til. Hins vegar tókuðu við jákvætt í beiðinni mína, bæði Seðlabankanum og hjá Hagstofunni, að þeir öfluðu gagna og söfnuðu gögnum þegar maður snýruðu mitt að þessu efnaðslega þáttum og síðan gerist það náttúrulega bara 2010 þegar allt fer á fleigi ferð í íslensku flugrekstri og ferðarþjónustu að þá kemur náttúrulega þá verður þetta gríðalega stökk sem við þekkjum síðustu 10 árin í þessu málu þannig að þetta og náttúrulega sem flugumferðarstjóri áhuga maður flug og flugmálefni að þá þá þróast með þessum hætti og þannig að maður er að byggja svolítið á þessu grunni bara í lokaverkinu sínum tíma sem að snýra þessu málu
en veit að því að þú segir að það séu 16 árs síðan að þú varst að skoða þetta sérstaklega þá voru litlar að engan hægtur til og enginn hafði áhuga á þessu
þannig
að þú varst eitthvað sérlundar ungur maður að fykta við þetta sem loka verkefni í viðskiptafræði það er annað núna nú er þetta farið að skipta okkur alveg gríðarlega miklu máli afkoma flugsins og hvernig staður á flugrekstri og ég velti ég líka fyrir mér sko þegar að einn atvinnugrein eins og flug, rekstur höldum okkur bara við flug tökum aðra þætti ferðarþjónustuna fyrir síðar en bara þessi gríðalegi vöxtur á mjög stuttum tíma bara innviðinir ég meni hvað við höfum ekki þessa innviði til að mæta öllum þessum vexti með sæmilegum hætti og ég tala ekki öryggismál
Nei. Og þetta er
nú... Sérðu, ég hef lagt pín að
það. Já, það er ymsið búin að læra í
mér. Ég er búin að ná því mest að spyrja ekki mjög heimskúlega.
Nei, þetta er náttúrulega mjög góða punktur og við höfum náttúrulega ekki fyllt þessari þróun eftir þessu gríðalega vexti í fluginu með því að byggja upp innviðina menn hafa eldast þetta í Keflavík sem við þekkjum og auðvitað þetta búið mikið sprengja og þetta búið mikið verkefni og það er ekki þetta að taka það að vísa af í að þetta búið heilmikið verkefni í Keflavík bara að koma til móts við þetta en á sama tíma hafa heldur ekki varaflugvöllinni byggst upp og það gríðarlega mikið eftir flugi og raunverulega bara forsenda fyrir öllu flugi að þú planar varaflugvöll, þú gerir flugplan til að eiga alltaf hérna, örugan völl einhver staðar þar sem maður getur lent ef eitthvað kemur upp á
Það eru nokkur ár síðan og þú byrjaðir að tala um það að þetta veri ábyrðarleysi af okkar hendi að vera ekki með alvöru varaflugvöll þjóð sem byggir á því Eyþjóð er svona háð samgöngum og flugsamgöngum sérstaklega þurfi varaflugvöll ef við förum í það það er svo eftir en sko þegar þú segir að innviðirnir í Keflavík Ertu þó að tala um flugstöðuna sjálfa eða flugbrautin?
Nei, við erum fyrst og fremst kannski einbeitt okkur að flugstöðunni og því verkefni. En auðvitað ef við tökum það víðar og kannski ekki verið mikið rætt, en auðvitað engin flugbraut nú á suðvesturhorni landsins sem getur tekið við útsýningunum, mm-hmm. til dæmis sterkur suðvestanátt. En það er, menn hafa fyrst og fyrst, umræðin hefur fyrst og fyrst verið að einbytta, en menn hafa verið að einbytta sér að þessu með flugstöðuna, var geta annað þessum gríðarlega fjölda. Hins að langa kannski rétt, þannig við byrjum að efnaðarsmálunum. Og ég, svona, það sem kom fram í fyrirlestrum í gær hjá hérna, alþjóðasambandi, flugvistaraðala, með afleitu störfum og þessi háa tala í hlutallar landsframlýslunni, að þá eru þessi beinu áhrif í landsframleiðslunni talin að 2018, frekar en 17, 18, að þá varð ferðaþjónustan og flugi raunlega stæðsta atvinnugrein í Íslandi, 8,6% landsframleiðslu, með sjávarútveginn var með 8%. Þannig að ég reikna með þess, núna þetta, já, 2019 og þá vantilega þessa ári verði þetta svipað í þessum tveimur stóru atvinnugum, sjávarútveginnum og ferðaþjónustunni. Það sem ég verði að vekja athygli á er það hversu stórt og mikilvægt flugið er innan ferðaþjónustunnar. Sem í landsframleiðslunni og það var það sem að kom fram í minni lokaritgerð þarna fyrir 16 árum og því skoðaði þetta verið árabil að flugið, flugreksturinn innan ferðaþjónustunni var 35-45% af veltu ferðaþjónustunnar og mér er til efs að í vestræna heiminum og ég verið að tala þetta að innum þetta vestræna heimi að sé nokkuð land sem að er raunverulega jafn háður flugrekstri sem atvinnugrein eins og Íslandi. Ég var minnst á að einn af hverjum cirka 230 Íslandi, 0,4% vinnuafli, er atvinnuflugmaður. Mm-hmm. Og þetta er gríðarlega sérstæða. Þetta er sexfalt hlutfall á Bandaríkin í atvinnumarkaði. Þannig að það er svo margar svona sérstaka tölur.
Ég meina, það er bent á þessari skýrslu og aftur er það einhverju leiti verið að svona spurning hvernig með setja tölvur fram en það benda á að flugreksturinn standi í rauninu undir 72.000 störfum hér svona 11.000 til er að flugreksturinn með beinum hætti og síðan er hitt afleitt störf í þjónustu við flugið og síðan hérna þannig að þetta eru ótrúlega breyting sem að hefur átt sér stað á tildurlega skömmum tíma og við sjáum þetta ekki bara byrtast í fjölda ferðamanna og hérna hvað sé aðeins meira að gera í Keflavík heldur sjáum við líka bara á þjónustuhjöfnið við útlönd og hérna þetta gjör breytinga á efnaðast kerfi landsins sem hefur orðið
Já, það var ein glæra í gær á Ástísi Kristjánsdóttir hæfraðingi á samtökum matriðunulýsins sem að sagði raunlega þessa sögu mjög mikið, hvernig þessi þróun hefur verið hlutfall ferðarþjónustuna í gjaldeyristekjum þjóðarinnar og raunverulega hvernig þá umbreytir viðskipta jöfnuði Íslands og raunverulega segi þetta hefur breytt efnaðarslíf Íslendinga ótrúlega mikið og er stæðsta breytan í því það er þessi gríðarlega innstreymi á gjaldeyri sem að hefur snúið svolítið mikið við þróu við þekkjum núna það sem er ræða eignir erlendis, Íslendinga eignir erlendis og slíka þætti og þetta er stóra breytan í því að hefur skapað þrátt fyrir að við erum ennþá með jákvæðan viðskiptajöfnu þrátt fyrir allt þessa smá dýfur sem við erum eiga við núna en samt erum við að höldu upp í gengi og og ég held að það sé þetta innstreymi, þetta mjög sérstakar aðstæður, þetta raunverulega svona held ég alveg einstakt í okkar hagsu.
Já, ég held
að það, það er ekkert sambarlegt, held ég.
Ég held að það sé óhætt að segja að það sé svo, en við stóðum nú fyrir, já, 2017 og við margjett í september í miklum átökum hér í þingsal og nefndum og í þingflokki okkar að koma í veg fyrir það að hugmyndir að leggja á virðisaukaskatta og ferðaþjónustuna næðu fram að ganga með þeim hætti sem aðra var stefnt. Og ég hygg nú að sagan hafi sýnt að við höfum rétt fyrir okkur í þeim efnum. Ég held að það hefði orðið katastrófa. En þegar þú horfir núna svona aðeins fram á veginn, verkefnið sem að blasa við okkur, þegar þú kemur að við horfum á flugið, sko.
Já, uppbyggingu.
Já.
Ég held sér klart að, það þarf að halda áfram með framkvæmdir í Keflavík og byggja upp og masterplanið og slíkt. Hins að hef ég kannski, sem kemur kannski einhverjum óvart, ég vilja skoða þetta svolítið í stóra samhenginu, samfélagslega og félagslega bara fyrir okkar íslenska samfélag, að skoða heldar myndina, þetta er gert ráð fyrir með við masterplanin og ef við þróun heldur áfram, þá er þetta gríðarlega vöxtur
til næstu ára. Nú er ekki vissu, allir viti hvað masterplanin
er. Já, masterplanin fyrir Keflavík, það er þessi miklu uppbygging sem er gert ráð fyrir það næstu 10-20 árin. Það er gert ráð fyrir minni með alltaf 25 miljónum farþega í lok þess tímabils. Og það er gríðarlega umbreyting grunnlega á íslensku samfélagi ef umsvifin yfir slík við þess að hagtölurnar og bara okkar svona samfélagslega áhrif og fyrir nærsveitir og annað, það bara við völlin.
En fæstir þeirra farþega sem koma til Íslands koma inn til landsins, þeir eru bara að fljúga hérna og Ísland er...
Já, svona tengiflugvöllurinn.
Tengiflugvöllurinn og við erum að hafa alveg gríðarlega tekjur en ég skilu þetta rétt af slíkum rekstri.
Já, við erum að gera það en kannski stóra breytingin á síðasta ári og kannski kom veg fyrir að við lentum í ennþá meira efnaðarslega áfalli við að VÁF var gjaldþrota var að það umbreytist raunverulega hlutföllin. Þetta umbreytist að því leiti að hlutfall tengifarþega flugvöllin, það minnkaði mikið og breytist yfir að vera farþegar til og frá landinu og það er náttúrulega erlendir ferðamenn að stæðstu leiti. Og það er raunverulega það sem að, og þessi stefnubreyting þá Íslandi er sérstaklega, að hún hafði þó mikil áhrif á síðast ári fyrir okkar efnahagslíf og mér með talað mikil áhrif á þessu. En þetta eru margar breytur sem þarf að hafa í huga og þessi uppbygging þarf að fara fram en það þarf líka þá að vanda vel til hennar og tíma setja vel. En á sama skapi þarf að byggja upp varavellina á Egilsstöðum, Akureyri og í Reykjavík.
Þú talar í fleirtölu.
Já, ég geri það vegna þess að fyrir mér eiga langt norður í Ballarhafi að hún treystir ekki eitt varavell, hún treystir ekki, það verður að vera fleiri til staðar og þetta þekki mig bara flugumferðarstjórninni að það kemur bara oft ýmislegt og óvart í þessum bransa, veðurfar og veðurspár og slíkt og það er bara marg sýnt sig að það þarf á fleiri en einu varaflug til að halda.
Nú er það staðan þannig að á Akureyri lendaþotur og Egilsstaðaflugvöllur lendaþotur þegar þú segir að það þurfa að byggja upp þessa flugvöll sem varaflug, hvað þarf að gera við? Skýrðan út fyrir leikmann.
Já, þá er það, það þarf að byggja stæði, flugvélastæði og hérna til þess að geta tekið við þó nokkuð mörgum vélum í Keflavík er að koma inn kannski einu klukkutíma geta verið alltaf 25-30 vélar. Mjög þétt umferðis getur verið og við erum búin að sjá nokkuð dæmi undanfærin ár það sem að skapast ástand en þess að það verður einhverja bílanir eða óhöpp á vellinum vegna veðurs og slíkra þátta bara kemur óvænt upp svo staða að þarf að nýta varaflugvöllinn. Þannig að þá getur komið upp svo staða að það þarf marga vélar í einu að fara frá Keflavíkflugvelli, getur ekki lent þar, á varavelli.
Og það getur ekki verið á vellinum sjálfur þegar það eru lentar.
Nei.
Ég skil þetta.
Já, það getur ekki verið sjálfur brautinni. Það er ekki að brautina, rýma hana og það þarf að vera pláss þá fyrir vélarnar utan brautar og raðan þar. Við höfum kannski annan apríl fyrir tveimur árum, 2018, þá er kannski svona stæðista dæmið hinga til, svona sem ég man eftir að þá þurftu sex vélar yfir, sem gátt ekki lenti, kefla ekki að fara á Egilstað eða Akureyri á sama tíma og ég með, gruna nú að þeim tímapunkti hafði margir vaknað upp mm-hmm. og fara að hugsa þetta svolítið í svona starra samhengi og hérna áhugi þingmanna og annars starri samfélaginu hefði aukist töluvert á þessum málum þegar maður sá þetta raungjör það er tvö ár síðan og þetta finnst mér þetta ganga frekar hægt að ná þessu, svona, þessu skilningi alla leið fram ég vil ekki nota vil ekki byggja minn, sem sagt, við gerum þetta minni rettitast eða slíkt að það bara gera þetta og tryggja þetta og þetta er bara hluti að þegar ég svona stóran og umsöðum mikið flugina á Íslandi að við tryggjum svona þetta lámas öryggi þetta er ekki háar upphæði sem við erum að tala um fyrir Egilstað og Akureyri til dæmis í framkvæmdum og þetta er bara þetta getur verið að fá prósent af því sem við erum að tala um í Keflavík í framkvæmdum, við erum að tala um það verður að gera hans í mikið fyrir báða vellina fyrir 4-5 miljardar sko, til
svo,
dæmis
en svo má ekki gleyma því að þetta eigur auðvitað möguleika þegar það er að svæða Norðurlands, Akureyra eða Eyjafjarðar og í rauninni alls Norðurlands og síðan Eyjastaða Héraðsins og allra austfjarðana í að selja beint flug til þessara staði það er já, bara varaflugir
og raunlega sem gátt inn í landið og það er nú bara, þetta er ekki flókið, sko, það er þjóðustur ábati fyrir Íslendinga að þessi aðstæðar sé til staðar og við getum nýttar fjárfestingar sem er til staðar um betri hætti, þannig að þetta er efnaðarsmál líka og heilmikið atvinnumál og raunverulega byggðamál, styrkja byggðinar þannig að það er nú þannig að með ferðarþjónustun verður til svo margs konar þjónusta sem hefði enga forsendu til að vera til staðar nema að umsvega mikið ferðarþjónusta geti byggt slíka þjónustu upp og við erum að sjá vítt og breytt og þannig að þetta kemur mjög víða inn sko atvinnu, inn í atvinnulífið, inn í bara byggðamálin, það kemur allstæði og við þekkjum það bara með það eru bara mikla kröfur í dag hjá Íslendingum almennt og bara nútíma manninum að hann geti fara hratt yfir og þá skipta samgöngu málin, öllu máli í byggðamálum og þetta er bara eitt af mörgum málum sem skipta miklu máli þessu tengt
Tækifærin er til staðar en við þurfum að vera innveðin í lagi til að geta nýtt á
þetta. Það er ekki spurning. Þetta er gríðarlega stórt og mikið öll mál.
Njáll Trausti Friðbertsson, ég þakka þér kærlega fyrir. Þetta er nú ekki síðast skipti sem við erum eftir að spjalla jafnvelum flug aftur en það eru nú líka önnur mál sem að ekki bara ferða þjónust að ríkisreksturinn og svo framvegis það sem að þú átt sætt í fjárlaganefnd
Já.
Og kannski þarf ég einhvern tíðan að fá að skamma þig þessu útgjöld sem við erum þarna að vinna að.
Takk fyrir gott bóð.
Takk hérlega fyrir.
Ég þakka þeim sem hlýtu, eigi góða stundir.